Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang kagalakan sa akin na muli ay maging kabahagi ninyo sa inyong pagsamba sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ako po ay isang patutuo na kaganapan ng inyong paksa. Ako po ay itinawid ng Diyos mula sa pagiging biktima ng COVID at nailagay po sa severe pneumonia at na ICU pa, pero sa kagandahang loob ng ating Panginoon, ako po ay naitawid niya ng maayos. I would like to take this time to express to you my heartfelt gratitude po sa pamamagitan ng inyong pastor, si Pastor Al Termulo, ay naging kabahagi ko kayo sa pananalangin at sa mga tulong upang ako po ay matulungan din maitawid. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon sa pakinig natin ng kanyang salita. The message that I wish to share with you is in line with your theme, itatawid ng Panginoon. And let me propose that the right caution and courage is the one that will cross us over. Tamang caution at courage ang magtatawid. At ang magiging batayan po ng ating pagbubulay ay ang aklat ng Joshua chapter 1 verses 1 to 18. To cross over from one place to another, from one state to another, from one level to another, necessitates good caution and courage. And so, let me talk about caution for a while. Caution is a behavior that is so careful, will take things slow, and will hesitate to move. If caution is the end, there's no beginning. If cowardice, then it's purely selfish. If it takes away confidence, then it paralyzes. It shouts, "You cannot do it! There's no other way!" Leadershipfreak.blog says that. Some negative effects of this kind of caution, the wrong one, is inaction, walang pagkilos, indecision, alanganin palagi, procrastination and hesitation, mamaya na, urong sulong, and mediocrity. Pwede na yan. But caution, if it is the good one, can be a big help in careful planning, in giving preparation and courage to action. It can be an instrument to know the problems and see what's wrong and what does not work. Kaya nga, it's so important to allow caution in the right way to lead us courageously, not to deter us. That's why it's only a beginning. Following immediately should be courage. Courage is defined as not the absence of fear, but a bold action to do the right things. Yung matapang, minsan nangangatal, pero kumikilos pa din para isakatuparan at gawin ang tungkuling iniatang sa kanya. I remember a friend who's now a doctor in the Children National Hospital. She says every time she enters in to put on her PPE, she is dreadful inside. Niisip niya, baka ako magkasakit ng COVID. Ano ang mangyayari kung ako ay mahahawa? And yet, in spite of the fear, she puts on her garb and bravely move forward to heal the sick. That's courage. Sabi ni Robertson Woods, courage understands and respects real threats, but it is not deterred in the pursuit of what is good. I like that. Naiintindihan, iginagalang ang mga tunay na panganib pero hindi siya napipigilan para isakatuparan ang mabuti. So, to cross over from the state of poverty to prosperity, from sickness to health, from the ill effects of the pandemic to a new beginning, we need the right caution. So, ano po ba itsura ng mabuting caution? Good cautious behaviors are as follow. If you have your Bibles, turn it with me to Joshua chapter 1, verse 1. It's very clear. The first important cautious behavior will be, we cross only when there's already a word from the Lord. We cross only when there's already a word from the Lord. Ang sabi po sa Joshua chapter 1 verse 1, pagkamatay ni Moses na lingkod ni Yahweh, nangusap si Yahweh kay Josue na anak ni Nun at lingkod ni Moises. Good cautious behavior ang maingat na paghihintay sa sasabihin ni Lord sa isang sitwasyon ng buhay. You know, sanay tayo ng kumilos batay sa instinct na nakasalalay sa mga nakaraang karanasang inimbak natin sa isip. Madalas matik ang ating tugon. Minsan walang kinukonsulta. Sige na lang, bira ng bira. Maraming beses nagsisisi tayo sa dulo dahil tinangay lang tayo ng bugso ng naisip. Cautiously waiting for the word of the Lord does not make us go ahead avoiding presumption. On the other hand, it does not mean also lagging behind, making us disobedient. Hindi mangunguna at hindi rin pahuhuli. Good caution acts only after clear directives. Alam naman natin, kilala ng mga tupa ang tinig ng kanilang pastol. Pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Yan ang sinasabi ng 1:4:27. So, you just don't go ahead. No? Kung tatawid ka, sandali lang, take a precaution by waiting for God's directive. Kilala naman natin ang boses ni Lord, di ba? Ang tinig ng Panginoon, gentle, hindi namumuwersa o demanding. Pagdating sa kasalanan, nanggigiyagis o nagko-convict, pero hindi nanunumbat o namumundina. Ang boses ng Panginoon, mapagmahal, nagbibigay gabay. So, we need clear directives as far as time and task is concerned. Yun ang nangyari kay Moises, ay kay Joshua nung patay na si Moises. Sabi sa verse 2 ng Joshua chapter 1, patay na ang lingkod kong si Moises. Ngayon ay humanda ka at ang buong Israel at tumawid kayo sa ilog Jordan patungo sa pag-angkin sa lupaing ibinigay ko sa kanila. Take note, dito sa talatang ito, ang sabi ng Panginoon, ngayon, today, that's a clear directive as to time. Tumawid kayo sa ilog patungo sa lupaing ibinigay ko na sa kanila. That's the task. Ano ba ang gagawin? Kailan ba sisimulan? Matagal ding naghintay sa patag ng Moab ang mga Israelita at naghintay. Si Moises umakyat sa bundok ng Nebo. Doon na siya namatay. And the people were there waiting. Caution was actually their act. Noong nagsalita na ang Panginoon, malinaw na sinabi niya ngayon na, when He does not speak yet, we wait. Because God waits for the right time to speak. Usually, the right time is our readiness to respond. Alam naman natin, hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng utos kung alam niyang hindi naman tayo susunod. Makalipas pa ang 40 taon bago nangusap si Lord kay Moises doon sa ilang sa pamamagitan ng burning bush. And it took him that long to be ready to listen and to obey. A good cautious behavior is waiting for the Lord to speak, waiting for His right time. Ikalawa, good cautious behavior din yung naghihintay sa direktiba ng gagawin. Alam ng mga Israelita na ibinigay na sa kanila ang Kanaan. Hinati na ito sa kanila ni Moises noong nasa kabilang bahagi pa sila ng Ilog Jordan. Sa papel, sa mapa, alam na nila ang lugar na nakalaan sa kanila, pero dumating na din sa kanila ang malinong nagabay na gagawin na nila ito. Until you know for sure what you need to do from the Lord, it's better to be cautious in our move. This was actually exemplified by Joseph, the earthly father of Jesus. Narito ang isang anghel ng Panginoon nagpakita kay Jose sa panaginip at sinabi, "Tumayo ka, dalhin mo ang bata at ang kanyang ina, tumakas kayo patungong Ehipto. Manatili kayo doon hanggang sabihin ko, sapagkat pinapahanap na ni Herodes ang bata upang ipapatay." At tumayo siya at kinuha ang bata at ang kanyang ina at tumungo sila sa Ehipto sa gabi. That's an example of waiting for directive as far as time frame and task are concerned. Nung naging malinaw yon, kilos na. Secondly, there should be clear directive on tasks, prescribed scope. Itatawid tayo. Saan? Paano? Verse 3, gaya ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. Ito ang magiging hangganan ninyo. Sa hilaga ay ang kabundukan ng Lebanon, sa timog ay ang disyerto, sa silangan ang malaking ilog Euphrates, at sa kanluran mula sa lupain ng mga Heteo hanggang sa dagat Mediterraneo. Good cautious behavior also takes note the scope of the work God wants us to do. Dapat walang labis, walang kulang. Kaya nga, maingat at nagdadahan-dahan tayo para maintindihang mabuti ang instruction ng eksakto ang masunod. Sa case nila Joshua, mayroon lang natatanging lugar na dapat nilang sakupin. Hindi sila dapat magaya kay Alexander the Great, yung conqueror mula sa Greece. Nang marating na nila ang Idya, ang India, umiyak siya dahil wala nang bansang lulupigin. Ang tawag natin dito, walang katapusang paghangad sa mga conquistadores at mga nagtatrabaho. Pwede tayong maging workaholic. Kaya dapat sa cautious behavior ang pagtatanong, ano po ang scope o ang lawak at limitasyon ng ipinagagawa niyo sa akin? Itatawid kita saan? Hanggang dito. Ikalawa, pagdating sa salita ng Diyos, we cross only when needs are assessed and prepared. That's very important. You don't cross when you do not know yet what are the things entailed by such an endeavor. Sa Joshua chapter 1 verse 10, makikita natin ang ganitong salita. Kaya't ipinag-utos ni Josue sa mga pinuno ng bayan, libutin ninyo ang buong kampo at paghandain ng pagkain ng mga tao. Sa ikatlong araw, tatawid tayo ng Ilog Jordan upang sakupin ang lupang ibinigay sa atin ni Yahweh na ating Diyos. There are logistics and materials that needed to be prepared and be concerned of. Good cautious behavior, yung titingnan muna ang mga kailangan bago sumugod. Minsan nga, kahit tiningnan mo na at naging cautious ka na sa paghahanda ng mga bagay na kakailanganin, may mga mangyayari pa along the way na hindi na isali sa konsiderasyon. Halimbawa, ang pagpapagawa ng bahay. You are unwise kung basta ka na lang nagpagiba at nagsimula ng construction tapos walang drawing at estimate ng materials. Pero minsan, kahit nag-drawing pa at nag-estimate ng mga materials, minsan kinakapos pa din. As we assess and prepare needs, we also understand that we need logistics on human resource, not only material resource. Sabi sa verse 14, ang inyong mga asawa, mga anak at mga kawan ay maiiwan sa lupain ibinigay sa inyo ni Moises sa silangan ng Jordan. Ngunit ang inyong mga mandirigma ay tatawid at mauuna sa iba pa ninyong mga kapatid upang tumulong sa kanila sa pakikipagdigma. Haharapin ng Israel sa pangunguna ni Josue ang mga mandirigma ng Kanaan na ipagtatanggol ang kanilang mga lugar para hindi masakop ng Israel. Napaka-importanting pagkilos ang pagtantya na kailangan nila ang mga tauhan at suporta para lumaban sa digmaan ito. Bagamat ang Panginoon mismo ang kapitan ng kanilang hukbo, binigyan niya ng puwang ang mga taong makibahagi sa paglalapat ng katarungan at parusa sa bansang Kanaan dahil sa kanilang labis na kasamaan. So this is very important, brothers and sisters. If we are to cross over successfully, we need to employ good cautious behaviors like waiting for the Lord's directions and assessing and preparing needs before we proceed. Tandaan niyo po yun, ano? Kailangan natin antayin ang boses ng Panginoon para sa kanyang direktiba at kailangan nating timbang-timbangin ang kailangan natin bago tayo magsimulang tumawid. Itatawid tayo, pero may bahagi tayong aasikasuhin. So to cross over from the state of poverty to prosperity, from sickness to health, from the ill effects of the pandemic to a new beginning, we also need the right courage. So there are good courageous behaviors na makikita natin sa ating talata. Napaka-importante. Ang una ay makikita natin sa chapter 1 verse 5. Ang sabi dito, walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayan ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. It's very important that if we are to cross over, we have to have brave behaviors that actualize the promised victory. Brave behaviors that actualize the promised victory. Walang makakagapi kay Joshua. Sasamahan siya ng Diyos. Hindi siya iiwan, ipababayaan ng Lord. Masasakop nila ang lupang pangako na ibinigay sa kanila. Lahat ng ito ay mga pangako ng pagtatagumpay mula sa punto ng Diyos. Pero sa punto ni Josue at ng mga Israelita, malayo pa ito sa kanilang realidad. Nasa kabila pa sila ng pangpang. Ang pagsasapamuhay ng buong tapang sa sinabi ng Diyos ang magtutulay sa pangakong tagumpay at sa realidad ng kanilang pagpasok at pag-angking at pagkaranas sa lupang pangako. Tumawid sila sa Jordan, inikot nila ang Jericho, dinigma nila ang mga dapat parusahan ng Diyos. Sa madaling salita, napunta sa mga Israelita ang lupang pangako dahil kumilos sila ng buong tapang. Ginawa nilang realidad nila ang mga pangako ng Diyos. Ganito din sa atin. Sabi ng Diyos, higit pa tayo sa mapagtagumpay. Pero, bakit kaya ganun? May mga ilan sa ating talunan palagi ang ating realidad. Talo ka sa tukso, sa porn, at sa lust. Talo tayo sa galit, talo tayo sa bisyo. Hindi ito kasalanan ng Diyos. Nariyan ang pangakong tagumpay. Ang dilema natin, duwag tayong humakbang sa mga pangakong ibinigay na sa atin. many times we fail by default. Hindi tayo lumaban. Hindi tayo nakipagbuno. Hindi natin ginamit ang kasangkapang nakalaan sa atin. Be courageous in actualizing God-promised victory sa work, sa marriage, sa struggle, sa lust, sa vices, sa relationships, sa spirit world. Huwag tayong padaya sa kaaway na tayong mga hilahod at mananatili na lang talunan. Naalala ko nung ako po ay naka-confine sa ospital, may mga gabi nilalagay sa isip ko ng kaaway that I will be perpetually sick and financially broken. Pagka naisip ko na po yun, hindi na ako makakatulog. Mag-aalala na ako. Pero, sisingit naman si Lord. Sasabihin naman ni Lord, with my wounds you were healed. Be anxious of nothing, but in prayer and supplication, let your requests be made known, and the peace of God shall govern your heart in Christ Jesus. The world is the Lord's and everything thereof. Nung inangking ko yon, nakatulog na ako. At yun ang aking naging realidad. Magaling na po ako sa tulong at biyaya ng Diyos. Nakabayad po ako ng 1.1 million dahil sa biyaya ng Diyos. Kung sino ang papaniwalaan at ipamumuhay sa dalawang magkatunggaling mga pangungusap, yun ang ating magiging karanasan. Naging matapang akong salungatin ng boses ni Satanas gamit ang salita ng Diyos. Gumaling ako, nakabayad sa mga bayarin at walang utang. Hindi suntok sa buwan ang pinanghahawakan natin, kundi solidong pangako at salita ng pagtatagumpay. Be brave. Actualize in your experience God's promised victory. Ikalawa, pagdating sa courageous behavior, we have to have brave behaviors that observe biblical guidance. Ito yung sabi sa verse 7 and 8. Basta magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sundin mong mabuti ang buong kautusang ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Huwag mong kakaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganun, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. May utos ang Diyos na magsisilbing gabay sa bansang Israel. Hindi nila kailangang manghula sa mga bagay na gagawin nila habang inaangkin nila ang pangakong tagumpay. Ang pangako, kung ito ay isa sa buhay, ang sabi ng salita ng Diyos, tagumpay ay isa sa atin sa lahat ng gagawin. Kahit ang kautusan, kailangan basahin twice a day. Bukod sa pagbasa, dapat itong i-reflect, pagbulay-bulayan. Pag-isipan mabuti sa kanyang ibig sabihin at kung papaano ilalapat sa buhay. Ang layunin hindi para maka-first sa Bible quiz o maging tanyag sa dami ng memorized na verses. Ang purpose sa twice a day reading and meditation of God's Word ay para maisagawa ang lahat ng isinasaad doon. Ang tanong nyo, bakit kailangan ng tapang sa pagsunod sa gabay ng Biblia ng Israel noong time ni Josue? Kasi papasok sila sa isang mundo na ibang-iba ang pinapaniwalaan kaysa sa kanila. Doon sa Kanaan, si Baal ang Diyos. Ang ulan, sperm cells ni Baal habang nakikipagtalik sa earth. Either sumasamba sila sa Diyos ng fertility, kaya sex crazed ang Kanaan, parang panahon din natin ngayon. O kaya, sasamba sila kay Molech o kay Muth, mga Diyos ng patay. Para sambahin ito, kailangan mag-child sacrifice. Tapos, pinakagustong kainin ng Diyos na ito ang pinakapaborito nilang anak. That's why during the time of Jephthah, he burned his daughter as a sacrifice to Yahweh. Sobrang influence na ang kanaan ng worldview ng Israel para tuloy hindi na sila bayan ng Diyos. Sa gitna ng ganitong atmosphere na labag ang lipunan sa mga pamantayan ng Diyos, kailangan natin ng matapang na kilos para sundin ang Diyos kaysa ang hinihingi ng paligid. Ganitong-ganito sa panahon natin ngayon, kung inyong mapapansin. Kailangan matapang ka sa pagsalungat sa mga paniniwala at kilos ng ginagalawan mong pamayanan sa malinaw na utos ng Diyos. Sabi ng Biblia, huwag kang mga ngalunya. Ibig sabihin nito, di dapat makipagtalik sa di mo asawa o hindi mo pa asawa. Ang sabi naman ng Hollywood, okay lang, basta may love. Sabi ng Biblia, hindi pwede makipagtalik sa kapwa babae o kapwa lalaki. Sabi naman ng LGBT. Don't get me wrong. I love the gays and the lesbian. Unconditionally, mahal sila ng Diyos. Namatay si Jesus para sa kanila at para sa ating lahat. Pero may pamantayan ng Diyos sa paggamit ng pagtatalik. Sabi naman ng mundo na ating ginagalawan ngayon, sinauna na ang Biblia, hindi na yan applicable sa panahon natin ngayon. Napaka-importanting maging matapang tayo sa pagigiit ng mga panuntunan ng Biblia sa mundo. Sa mundong pinagtatawanan lang ito. Darating ang araw, paparusahan tayo ng batas pagsusunod pa rin sa Biblia. Pagka na-aprubahan yung LGBT law, hindi na ako pwede magsalita against them and their practices. Makukulong ako. Will I stop? Will you stop? Do not cheat. Do not be corrupt. Do not be unjust. Pag nakikita natin ito sa mga ginagawa ng nasa poder ng kapangyarihan na tayo ay sasalungat, kailangan natin ang tapang. Manindigan tayo kahit na maging bunga nito ay ating pagkapahiya, pag-uusig, o katulad ni Stephen doon sa Acts, kamatayan. That's why you need to bravely follow biblical guidance kung tatawid tayo sa ating pupuntahan. Thirdly, under courage, brave behaviors are needed that appropriate God's presence. Sabi ng Joshua 1:9, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh ay kasama mo saan ka man magpunta. Kahit kailan noong panahon ni Josue, andun ang Panginoon. Nasa lahat ng dako. Everywhere. Pero paano ito na ipapakita sa kanilang buhay? Kasama nila ang Diyos. How did they behave? For example, si Akan. Kasama nila ang Panginoon, nandoon siya. How did he behave? Paano ito na ipapakita sa buhay? Kasama daw ang Diyos, pero takot naman umakyat sa itaas kapag patay ang ilaw. Kasama daw ang Diyos, pero kung ano-ano naman ang pinapanood, kung saan-saan naman pumupunta, saan kaya natin ini-expose si Lord? Kasi kasama natin siya talaga. Nung sinabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, totoo yun. We need to take Him at His word. Hindi lang ito kapag may sakit tayo o nasa panganib. Totoo din ito sa ating mga pagdiriwang at pagsasaya. Naalala ko kasi, minsan mas nagiging conscious tayo sa presensya ng Diyos pagka mahirap ang situation. Pagka maganda, pagka masaya, doon malaki ang temptation natin, i-disregard siya. And that's why we should be careful in actualizing and using His presence, promised presence, whether in bad times and in good times. Naalala ko ang isang grade 1 student namin dito sa school. Pangalan niya ay Stephen. One day, sinama siya ng lola niya at saka ng nanay niya dyan sa hardware. Tapos bumili sila ng ilang mga gamit. Yung 2 kilo na semento, pinipilit buhati ng bata. Sabi ng nanay, akin na yan. Sabi ng bata, hindi kaya ko, ako na. Sabi ng nanay, hindi, mabigat yan. Akin na sabi. Sabi ng bata, nung may pagigiit, kaya ko, ako na. Tapos tumaas na ang boses ng nanay, sabi, akin na eh. Tapos nagalit ang bata. Sabi ng bata, bakit ba hindi ninyo ako pinapakinggan? Sinabing kaya ko eh, kasi tinutulungan ako ng Diyos. Napatahimik na lang yung maglola ay yung mag-ina habang kaya minamasdan na nila ang kanilang anak at apo. Kaya mas maganda talaga yung mga bata pag nanalig eh. Talagang totoong-totoo. Inaangkin nila ang tunay na presensya ng Diyos. You need to courageously act on the presence of God in your life. Kasama mo siyang sasalungat sa agos ng mundong ito. Kasama mo siyang magsasabi ng hindi sa mga tukso ng internet at bisyo. Kasama niyo siya sa pagsasaalang-alang ng inyong kalinisan at puri. Kasama niyo siya sa pagbangon ninyo sa inyong bankruptcy, patungo sa inyong restoration at pag-unlad. Kasama niyo siya mula sa inyong karamdaman patungo sa inyong paggaling. Kasama natin siya, hindi siya aalis magpakailanman. Ang presensya niya ang tutulong sa atin at magdadala sa atin sa kabilang ibayo. Maging matapang lang tayo sa pagigiit sa katotohanan. Naririto siya. Naririto siya. In our crossover, we need to be brave in claiming what we really are and what are really ours from the Lord. Noong heritage mo, nasa iyo na, mula sa punto de vista ng Diyos. Pero sa ngayon, hindi mo pa siya realidad. Yung pagitan ng pangako at ng aktwalidad ay matapang na pananampalataya at pag-angkin ng inialay sa iyo ng Diyos. Kailangan nating maging matapang sa pagsasakatuparan ng kanyang salita. Kasi gumagalaw kayo sa mundong ito na sinasalungan ang mga sinasabi ng Diyos. Hindi tayo makakatawid kung hindi natin susundin ang direksyon ng Panginoon sa kanyang Biblia. Ikatlo, kailangan natin ang araw-araw na paggamit sa kanyang presensya na hindi aalis. Para tayo i-encourage, para tayo bigyan ng pag-asa, para bigyan tayo ng karunungan hanggang marating natin ang lugar na itinakda niya. Ako po, tinawid ako ng Panginoon. Kagaya nung nabanggit ko kanina, 26 days po ako sa Medical City at 6 na araw dun po ay nasa intensive care unit ako sa ICU. Naging grabe po ang aking pneumonia. And I was really at the brink of death. Nakakatakot. Mabuti po hindi ako natubuhan dahil nung ako po ay sinalina ng stem cell, the first ever na ginawa dito sa atin sa Pilipinas, batay sa halimbawang ginagawa sa Israel at sa Europa. Bigla po gumanda ang aking pakiramdam. Kung hindi, baka po ako ay natubuhan. sa 26 days na yun po, eh, nag-incur po ako ng 1.1 million na bill. So, kagaya ng nasabi ko kanina, talagang minsan iniisip ko, kagaling pa kaya ako? At iniisip ko din, ako kaya ay makakaahon pa at hindi magkakabaon-baon sa utang. Pero ang Panginoon po, napakatotoo sa kanyang mga pangako. Naitawid po ako mula sa lambak na yun ng kamatayan. Lambak ng paghihirap at ng pagiging bankrupt. Ngayon po, eh, nasa kabilang ibayo na ako, malakas ang aking katawan. At bayad na po yung 1.1. May sobra pang kaunti. Pambili ng gamot at mga pangangailangan. So sa akin pong pagwawakas, nais kong lagumin ang aking mensahe. Cautious preparation enables bold execution. Caution asks, what do you say, Lord? What are needed in this situation? Courage, on the other hand, uses God-given solutions. His promised victory, His biblical guidance, and His ever-abiding presence to cross over to His willed destination. Nasa ang bahagi po ba kayo ng pangpang? Nahihirapan? Medyo sumadsad ang business? Nalulungkot? May mga malalalim na suliranin sa ugnayan? Nakasadlak sa pagkagumon sa kasalanan? Hindi po gustong manatili tayo ng Panginoon sa kalagayan ito. Gusto niya po tayong itawid sa kabila, sa lugar ng tagumpay, sa lugar ng pag-unlad, sa lugar ng kagalingan at kalakasan, sa lugar na tayo ay hindi nagiging alipin ng kasalanan. May kakayanan magtagumpay. Anuman ang tatawiran sa inyo ng Diyos, gamitin natin ang kanyang hamon. Gamitin ninyo ang tamang cautious behavior para ihanda kayo at itulak para sa matapang na kilos at pagtawid. Ito po ang aking dalangin para sa ating lahat. Matagumpay na pagtawid. Kasi ang Diyos ang magtatawid sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita. Napaka makapangyarihan. Namin pong hinihingi na hindi mo nawa matagpuan ang sino man sa amin nagpapadalos-dalos, kilos ng kilos. Hindi ka pa naman nagsasalita. Pero sa sandaling makatanggap na kami ng klarong directive mula sa inyo, tulungan mo po na kami ay kumilos kaagad at gawin ang iyong pinapagawa. Ihanda ang lahat para maging matagumpay kami sa pagtawid. Bigyan mo po kami ng tapang, Panginoon, para ang kilay namin ang lahat ng mga pangakong ibinigay mo napakarami. Amin na yun in your time. Amin na yun in your way. Tulungan mo po kami maging matapang sa pagsunod sa iyong salita, sa kapangyarihan mo, Espiritong Banal. Gawin mo po kami masunuri at higit sa lahat. Tulungan mo pong lagi naming panghawakan ang katotohanan naririto ka at hindi umalis. Hawak mo ang aming mga kamay at kayo mismo ang magtatawid sa amin doon sa ibayo ng magandang buhay na iyong itinakda sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Maraming salamat po at pagpalain tayo lahat ng Panginoon.